në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti Bush në Ukrainë përsërit mbështetjen amerikane për antarësimin e Kievit në NATO. Shtetet e Bashkuara i bën thirrje Greqisë dhe Maqedonisë që të zgjidhin në mosmarrveshje rreth emrit. Maqedonia do të marrë ftesë me kusht për antarësim në NATO, vlerësojnë analistët. Sportistët e Indisë solidarizohen me Tibetin kundër Kinës. Minutat shkencore të këtij emisioni do t'i kushtohen pasojave në shëndet nga mos aktiviteti fizik, por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Washington, Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Maqedonisë dhe Greqisë që të gjejnë zgjidhje lidhur me mosmarrveshjet për emrin. Duke folur për këtë çështje, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Tom Casey tha:
"We certainly understand that the name issue is
Ne kuptojmë se çështja e emrit është e pranishme dhe që paraqet shqetësim të posaçëm për miqtë aleatë tanë në Greqi, por nuk ka asnjë plan për të shtyrë samitin e NATO-s apo për të shtyrë vendimet mbi çështjen e antarësimeve të reja në NATO. Ajo që shpresojmë është që në ditët që vijnë, palët do të vazhdojnë të punojnë në mënyrë intensive, në mënyrë që qeveritë e Maqedonisë dhe Greqisë të vinë me një zgjidhje mbi këtë çështje," tha Casey. Kiev, presidenti amerikan George Bush do t'i shprehë mbështetjen Ukrainës për antarësimin e Kievit në NATO. Kjo do të jetë një nga qëllimet kryesore të vizitës së presidentit Bush në Ukrainë. Bush, i cili ka mbërritur mbrëmvon në Ukrainë, do të takohet sot me presidentin Viktor Yushchenko dhe kryeministren Julia Timoshenko. Anketat e opinionit tregojnë se shumica e ukrainasve kundërshtojnë antarësimin aleancën veri atlantike. Pritet që mira veta shprehin kundërshtimin e tyre me protesta në rrugë. NATO në takimin e Bukureshtit do të debatojë mundësinë për t'i ofruar Ukrainës dhe Gjeorgjisë hyrje në planin e veprimit për antarësi. Moskë. Rusia pritet t'i ofrojë NATO-s të drejtën për të kaluar tranzit në territorin e saj të gjitha materialet jo ushtarake të dedikuara për misionin e aleancës në Afganistan. Zëdhënësi i Kremlinit tha se presidenti rus do t'ia bëjë ofertën NATO-s gjatë samitit të Bukureshtit. Në Bukuresht, Putini do të ndjekë një mori takimesh përfshirë datën të Këshillit Rusi-NATO. Gaza, dy militantë palestinezë janë vrarë nga forcat izraelite gjatë një operacioni në ripin e Gazës. Sipas Hamasit, këto ishin vrasjet e para të militantëve pas një muaji pa viktima. Në të tjera zhvillime, kryeministri izraelit Ehud Olmert ka thënë se Izraeli do të vazhdojë të ndërtojë në Jerusalemin Lindor dhe në Bregun Perëndimor. Izraeli bëri të ditur planin për ndërtimin e 1400 shtëpive në territorin që palestinezët pretendojnë të ngrenë shtetin e tyre të ardhshëm. Paris, Ministria franceze e Drejtësisë ka liruar 6 punonjësit humanitar që ishin dënuar në Çad për rëmbim të fëmijëve afrikan. Presidenti çadian Idriss Deby nënshkroi dekretin e faljes për ta të hënën. Punonjësit humanitar kanë deklaruar që nga fillimi se besonin se 103 fëmijë të afrikan ishin jetim dhe po dërgoheshin në Evropë për birësim. New Delhi, kapiteni kombëtar i Indisë në futboll nuk ka planuar të mbajë flagën olimpike gjatë lojrave olimpike të Pekinit. Veprimi i tij është në shenjë proteste ndaj dhunës që autoritetet kineze kanë ushtruar ndaj protestuesve tibetian gjatë manifestimeve në muajin mars. Do që të bllokon lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore na i sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Iliriana.
Zanel, së pari do të ndalesha tek reagimet apo komentet që vijnë nga Kosova lidhur me planin serb për ndarjen e vendit.
Po, Liriana, si pas të përdiqme, së zëri i kësa herë, si kur më parë, krerët sërbë kanë dalë hapur me një plan politiki cili si shënënizohën gazeta, është më imbrapsë dhe më rënua se sa vetë ndarja teritoriale e Kosovës e cila mund të kthej sërish në një rëmujt madhe gjithë të pjesë të Balkanit. Mbrapshtia e këti plani në pretekstin e ndarjes funksionale të pushtetit në Kosovë, si pas zërit më tonë krimin e pushteteve në baza ekskluzivisht etnike, çështje kjo e cila ka një kujtesë shumë të njohur historike për Evropën, sepse, si pas të Margjicit dhe Koshtunicës, komuniteti tyre nuk mund tjetë pjesë përbërse një pushteti që një përshumis një popull tjetër. Por, si që ka vënë dukje e përdiqme nëzëri, pasi interesimi faktorit vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë i tërë është përqëndruar në ruajtje në stabilitetit të vendit, çdo gjë tjetër që nuk shmang këtë koncentrim, disi mbetet anash edhe për këtë shkak, në fakt nuk po shihet ajo që duhet parë dhe nuk po thuhet ajo që kërkohet në këtë rast. Iliriana?
Zanel, do të kaloja në një tjetër temë. Është mbyllur edhe zyrtarisht misioni i UNOSEC-ut, i cili për një periudhë disa vjeçare u mor me zgjidhjen e statusit të Kosovës. Cilat janë reagimet nga Prishtina?
Po, Liriana, si pas përditshme se Ekspres, Marti Atisari dhe Albert Rohan prej sot nuk janë më punonjës të Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës dhe mbyllja mandatit të tyre, si pas gazetes, është pranim direkt i realitetit nga ana e OKB-s pas shpalljes së pavarësisë dhe definimit të statusit. Gazeta thekson se ndonëse nuk arriti të merrte asnjëherë bekimin formal të Këshillit të Sigurimit, emri Marti Atisari do të jetë gjithmonë i lidhur me atributet e shtetit të ri të Kosovës, pasi ato përcaktohen me propozimin e tij, të cilin autoritetet në Prishtinë kanë marrë obligim ndërkombëtar për ta zbatuar. Gazeta Ekspres thekson se vendimi për mbylljen e mandatit të emisarit për statusin është një politikë adaptimit me realitetin e ri, Kosovën e pavarur dhe të njohur nga shtetet vendimtare perëndimore. Liriana?
Zanel, dhe në fund të kësaj pasqyre shtypi, çfarë do të veçosh nga gazetat e sotme me interes për dëgjuesit?
Nga përditshmja lajm veçojm kërkesën e komunitetit ekonomik dhe financiar për një strategji kombëtare në ekonominë kosovare. Gazeta ka vënë dukje një letër të hapur të këtij komuniteti drejtuar intelektualëve dhe institucioneve qeveritare për definimin e strategjisë zhvillimore ekonomike të Kosovës deri në vitin 2050. Kjo strategji do duhet përfshinte përligjen e masave administrative të cilat mbrojnë procesin e krimit të identitetit ekonomik kombëtar nga veprimet e tregut global, për kufizimin e kushteve të depërtimit kapitalit huaj në përputhje me interesat e ekonomisë kombëtare dhe sigurimin e burimeve të pavarura të kapitaleve investive nga mekanizmat e industrisë financiare botërore.
Zanel, të faleminderit, nderuar dëgjues, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zanel Buzuku. Maqedonia ende nuk e ka thënë fjalën përfundimtare nëse e pranon apo jo propozimin e fundit të ndërmjetësit me tyrnimit që vendi të quhet Republika e Maqedonisë Shkupi. Analistët nuk besojnë se Greqia do të përdorë veton dhe se Maqedonia do të pranojë ftesë me kusht në samitin e NATO-s në Bukuresht. Ndërkohë ekspertët për çështje juridike vlerësojnë si shumë të rrezikshëm propozimin që për emrin të vendoset me referendum. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia do të pres momentet e fundit dhe padyshim se në samitin e NATO-s në Bukuresht do të ketë qëndrim zyrtar për çështjen e emrit. Ajo do të pranoj propozimin e fundit të ndërmjetësit me Tjunimic që vendit të quhet Republika e Maqedonisë Shkupi, ndërsa zhvillimet e fundit se për këtë do të ketë ose jo seancë të kuvendit janë vetëm se taktizime para palës greke, e cila në vazhdimsi ka përsëritur qëndrimin se me veto do të pengoj Maqedoninë të marrë ftesë për antarësim, vlerësojnë analistët dhe ekspertët për çështje ndërkombëtare dhe juridike. Drejtuesi i Lëvizjes Evropiane Dimitar Mirçev beson se përkundër qëndrimit të fortë të palës greke, Maqedonia do të marrë ftesë por me kusht. Mendoj se kreu shtetror do të pranoj propozimin e fundit pasi është të jetë rëndësishme që të merret ftesa për andarsim. Nuk ka kurfar problemi që ftesa të jetë edhe me kusht pasi me kohën, Maqedonia do të bëhet antare e barabarte aleancës, tha Dimitar Mirçev duke komentuar edhe pohimet e fundit të palës greke, se edhe ftesa me kusht do të kundërshtohet nga Athina zyrtare. Ndërko analisti politik Albert Musliu, kërcënimet e palës greke i sheh vetëm se si përpjekje për krijimin e pozicioneve më të mira në ditët pas samitit të NATO-s.
Në këtë moment të dy palët janë duke kriju pozita negociuese për fazën post-samitit. Unë besoj se Greqia nuk do të bën gabimin që dëvëndone vetën në tiri për Maqedoninë. Greqia nuk do të ketë justifikim të mjaftueshëm që të përdore vetën. Ashtu që mendoj se ne jemi tash në fazë të pozicionimit për negociatë të ardhme, ashtu e shoh edhe deklaratën e fundit të Ministrisë Punëve të Jashtme të Greqisë.
Tha zoti Musliu duke shtuar se Maqedonia as pak nuk duhet të hamendet për të mbështetur propozimin e fundit të ndërmjetësit Nimic. Ndërkohë që duke komentuar propozimin e VMRO DPMNE-s që për çështjen e emrit të vendoset në referendum, ligjëruesi i së drejtës kushtetuese Savo Klimovski thotë se kjo nuk është asgjë tjetër pos përpjekje për ikjen nga përgjithësia.
Da nego kashluame to ashtu si te komislime i takën atë moni sa ka të gublas ato i staf.
Të mos e themi atë që të gjithë e mendojnë, ata dëshirojnë vetëm se të zbusin qëndrimin, por vallë ku qëndron kuptimi i tërë këtij preteksti. Së pari, a kanë ata alternativë për këtë? Dhe e dyta, mendoj se ata nuk janë të vetëdijshëm për pasojat që mund të paraqiten pasi dihet se cili do të jetë epilogu i referendumit. Tha Savo Klimovski, ekspert për çështje juridike, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mjekët për një kohë të gjatë e kanë ditur se stërvitja është e mirë për shëndetin, por nuk e kanë ditur se mos aktiviteti mund të dëmtoj trupin e njeriut. Një studim i fundit ka treguar se nëse njeriu nuk stërvitet vetëm 2 javë, mund të rrit për 7% nivelin e celulitit në trup. Mos aktiviteti fizik gjithashtu i rrit edhe gjansat për zhvillimin e sëmundjeve kronike. Olcit e tjera i sjell korrespondenti e Radios Evropa e Lirë në Washington, Julie Corwin.
Hulumtuesit në Universitetin e Missouri dhe në atë të Kopenhagës kanë kërkuar nga pjesëmarrësit në hulumtim që të reduktojnë aktivitetet e tyre fizike në jetën e përditshme sa më shumë që munden. Për shembull, ata ju kanë kërkuar atyre që të përdorin ashensorin në vend të shkallëve dhe veturën në vend të ecjes. Dieta atyre ditore ka mbetur e njëjtë. Rezultatet nga ky hulumtim kanë dalur shumë shpejt, thot Frank Booth, profesor i fiziologjisë në Universitetin e Missouri. Në periudhën prej një jave ka marrë më shumë kohë që glukoza të dalin nga gjaku, gjë që nuk është e shëndetshme, thot Booth. Sa më shumë që merr kohë për pastrimin e gjakut nga glukoza, aq më shumë te personi zhvillohet diabeti apo sëmundje tjera kronike siç është tensioni i lartë dhe sëmundjet e zemrës. Subjektet e këtij hulumtimi janë ndarë në dy grupe, në grup mosha prej 27 dhe 24 vjeç. Ata kanë qenë të gjithë meshkuj dhe asnjëri nuk ka qenë konsumues i duhanit apo me mbi peshë. Asnjëri nuk ka qenë sportist dhe nëse kanë ushtruar më shumë se 2 orë në javë janë përjashtuar nga studimi. Të jesh i shëndetshëm dhe sportist sjell mbrojtje shumë të vogël nga jo aktiviteti fizik, thotë profesori Booth. Një studim i ngjashëm ka treguar se edhe personat që kanë aktivitet të rregullt fizik kanë treguar rezultate të ngjashme.
After only 36 hours, they were able to have those subjects have their glucose load in their blood.
Vetëm pas 36 orësh ata ishin në gjendje që nivelin e glukozës në gjak ta kenë të njëjtë sikurse personat me aktivitet të vogël fizik, tha doktor Booth. Megjithse vetëm pas 2 javë pjesa e barkut është dukur e trashë dhe në gjendje të mjerueshme, asnjë nga subjektet e studimit nuk kanë shtuar në peshën e përgjithshme. Disa prej tyre madje edhe janë dobësuar. Kjo sipas hulumtuesve tregon se vetëm pesha nuk është barometër i mjaftueshëm për shëndetin. Profesori Frank Booth sugjeron se për hir të shëndetit njerëzit nuk duhet të ndalojnë se ecuri madje edhe kur kanë ndonjë lëndim në trup.
We're just talking about walking. If it's not going to affect the injury, you know, you should keep your mobility and keep your, you know, your activities up during daily living.
Ne vetëm po flasim për ecjen, kjo nuk do të prek plagën, ju vetëm duhet të mbani lëvizshmërinë dhe aktivitetet gjatë jetës së përditshme, thot doktor Booth. Natyrisht, studimi sugjeron se ecja çdoditshme do të reduktoj shanset për zhvillimin e sëmundjeve kronike.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit, ju sillim edhe një informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti Bush në Ukrainë përsërit mbështetjen amerikane për antarësimin e Kievit në NATO. Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga Greqia dhe Maqedonia zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për emrin, ndërkaq që analistët vlerësojnë se Maqedonia do të marrë ftesë me kusht për antarësimin e NATO. Sportistët e Indis solidarizohen me Tibetin kundër Kinës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të ardhshëm nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Liriana Bajo, miru të gjofshim.